minu ettekande teemaks on ordinatsioon Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidus. Ja järgnev ettekanne siis ei ole küll sügav uurimus ordinatsiooni ajalust ja selle praktikast meie vendluse kujunemisel. See vääriks nüüd ühe seminaristi võibolla lõputööd, see oleks seda väärt. Võibolla ka mõnda magistritööd, sest need materjalid on ju ikkagi olemas meie arhiivides kõik läbi töötada ja vaadata, kuidas siis seal, millised virvendused selle asja ümber on olnud, kus suunas on liigutud. Aga ma püüan anda mõned lähtepunktid ja süstematiseeritud ülevaate pastori ordinatsiooniga seonduvast, niivõrd kui ise ei ole olnud ordinatsiooni komissionis nii, ja nii palju kui minu siis see mälu ulatub ja nende probleemidega seoses. Esiteks siis ka mõned sisse juhatavad mõtted, need osad ka kattuvad, vend Saumetsa mõtetega oleme vabakoguduslik liikumine, mis tunnistab kõigi uslike üleüldist preestri seisust, nagu apostel Peetrus ütleb esimese Peetruse kirjas teises peatükis viiendas salmis, saage pühaks preesterkonnaks, see on kõigile, saage pühaks preesterkonnaks. Ja seega ei tähista ordineeritud pastorite olemasolu meie vendluses vaimulikku seisust, vaid teenistust ja sellele vastavat ametit, mida ei saa kõik koguduse liikmed ühe korraga teostada. On asju, mida kõik ühe korraga ei saa teha. Kui me kõik siin räägiksime praegu ühe korraga, siis sellest ei tuleks midagi välja. Me peame seda korrastama, seda tegevust. Ja pastori ameti olemus asub evangeeliumis, siin oleks mitmeid võimalusi seda baasi otsida, aga tooksin siin esile apostel Pauluse teisest kirjast, viiendast peatükist 18. salmi, see kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitunud ja annud meile lepitusameti. Selle lepitusameti juurde, mis meile on antud siin ja ka koguduses üldiselt, aga siis eriliselt seoses pastori teenistusega kuulub avalik sõna kuulutamine, hingehoid ja vaimulike talituste läbi viimine. Siia võib veel lisada seda teist, aga see oleks võibolla sugune kitsam kokkuvõtte kuulutamine, evangeeliumi kuulutamine, hingehoid ja vaimulike talituste läbi viimine. Kuna terve kogudus on vastutav evangeeliumi kuulutamise eest, siis on ka koguduse ülesandeks avastada oma liikmed tulgast pastorite ametile vastavate vaimuannetega inimesi, võimaldada nende välja õpet ja tunnustada nende kutsumust ning aidata igati kaasa nende teenistusele. See on see mõte, mida me ka juba kuulsime. Nüüd ordineeritavalt eeldab see esiteks sisemist kutsumust, vajalikku ettevalmistust, kas siis teoloogilise välja õppe näol, või kui neid võimalusi ei ole, siis ka koguduse praktikas ja või siis ka kombineerituna, et koguduse praktika, samal ajal õppe ja on liikumisi ka kaasajal, kus hoitakse välja õppe koguduse enda raames. Ei, nõnda välditakse seminaride ja koolide tekket ja kogu õppus toimub nii-öelda enda raames ja see põhjendus on Et ka sellest vaimulaad ja spiritualiteet nii-öelda säiliks, et seal ei tekiks nagu sellised vahesid. Need on uutes evangeelsetes liikumistes, on Inglismaal ja ka Ameerika Ühendriikides, ka karismaatilises liikumistes on seda rõhuasetus. Me oleme ikka erineva õppeasutuste süsteemiga ja selles mõttes on ta nagu koos siis või nii kombineeritud. Ja samuti peale siis selle ettevalmistuse vajab siis ka ordineeritud koguduse ja venduse poolset tunnustust ning õnnistust. Vabakiriklik ordinatsiooni mõte seega ei vastandu kõigi ustlike üldisele preestriseisusele, vaid lähtub sellest. Sõna ordinatsioon tähendab siin seda, et antud vend on leitud koguduse poolt talle usaldatud ametis korrastatuna. Tema vaimuanded koguduse teenistuseks on avastatud. Ja ta on leitud selleks korrastatuna. See sõna ordinatsioon ise sisaldab korra mõtet. On sisemiselt korrastatud. Ja seda küpsustunnistust vajab töötegi ise ja tema kogudus ja koguduste liit. Võibolla siin on nüüd väike nagu vaate erinevus, kui Vend Saumets vaates seda ordinatsiooni kui nagu läkitusena teatud väh, ja siis siin on ta, minul on ta rohkem vaadeldud kui teatud küpsusena, mida kõik tunnustavad. Nüüd läheme siis sellise asja juurde edasi juba sisulisemalt, kõigepealt ordinatsioonile eelnev osa ja mis siis eelnev? See on üsna praktiliselt, ma lähen punktilt ja miks see on nii vajalik, sest see on nii ämastav, et kui me nii reaalse koguduse ja liidu juhtimise seisukalt vaatame, meil tuleb üllatavaid asju, et me mõtleme, et kõik teavad lihtsalt asju, et kõik on lugenud karjase kirjasi, et kõik on olnud kõigil konverentsidele, aga tegelikult tuleb välja, et on suured lüngad ja me korraga avastame, et kogudus ei tea, mida nad peavad tegema ja millal nad seda peavad tegema ja sellepärast ma räägin niisugused ka lapsikud asju, et üle korrata. Kõigepealt kohalik kogudus valib koguduse pastori kandidaadi. No, seda protseduuri ei hakka nüüd kirjeldama, see on ka pikk ja põhjalik ja siin on oma tarkust vaja. On loomulik, et seejuures konsulteeritakse liidu presidendi ja presidendi kaudu ka juhatusega. Kas kandidaat on selleks ametiks sobiv? Ma palun seda, et me lihtsalt ka, me ei vali ainult oma kogudusele pastorit, vaid meie, ma usun, ka igal kogudusel, kui suur see kollektiivne egoism ka ei oleks, on siiski see tunne, et meie pastor peaks olema ka tunnustatud kõigi poolt. Ja see on üks ohtlik mõte, kui kuskil arvatakse, et me teeme seda ainult endale ja mis teised arvavad, see on nende asi. Et see on ikkagi oluline, et ka teised tunnustatid ja see mehanism toimub läbi liidu presidendi ja ka juhatuse. Ja sellised eelläbi rääkimised on vajalikud. Põhjus, miks pastori valiku kutsumisega on seotud ka liit, on see, et liidu koguduse ametikande peab olema tunnustatud siis teistes kogudustes ja võib olla asjaolusi, mida antud kogudus ei tea. Vend on tubli jõudlustaja, vend on särav oma isiksuselt, ta oleks nagu terve rida tunnus, et teda võiks valida, aga võib olla asju, mida ei teata. Ja selles mõttes jällegi vanemad vennad ja kes on seal juba kogemustega ja kellel on rohkem informatsiooni, ka teistest kogudustest on võimalik järel pärida ja on takistavad asjaolus ja me tuleme ka nende juurde, need konkreetsed asjad, miks võiks kandidatuur ka ära langeda. Kui kandidaat ei ole ordineeritud, ja seda varianti siin ilmselt vaatlemegi, siis ta seatakse ametisse pastori kohuse täitena diakoni ordinatsioonis. Ka sel juhul on muidugi see läbirääkimine vajalik. Ja meil on nüüd niisugune uus tava, see uus tava ei ole niisugune, selle leiame ka vanast testamentist, et kui me seame ametisse, nii-öelda sellesse teenimise funktsiooni antud ametis, siis me paneme käed õlgadele, me sümboolselt kanname vastutust üle. Amet pannakse õlgadele, ametit kantakse. Nagu üldes seda vastutust kantakse, see on vanatestamendis võite leida ka need kirjakohti. Aga kui me ordineerime, kas diakoniks või pastoriks, siis me paneme pea peale käed. Nii et selline väikene sümboolne vahe. Ma ei tea, kas seda varem on nii tehtud, aga et seda vahet teha, vähemalt minu nii ameti ajal, ma nagu leidsin selle, öeldakse nii, et tava kujuneb välja selleks, et tava muutuks väärtuseks, on vaja 40 aastat. Nii et ja 40 aasta jooksul võib ka midagi muutuda, nii et see on alles nii-öelda kujunemast ja võite ütelda, et ärme seda teeme, aga ta on kuidagi ennast õigustanud. Nüüd algab, kui inimene on nagu kohuse täitjana diakoni ordinatsiooniga paigas, siis algab ordinatsiooni eelne aeg ja see oleks siis võrrelda meditsiinis tuntud ordinatuuri ajaga. Selle perioodil ei usaldata arstile raskemaid operatsioone või ta teeb neid vanemate arstide kohal olekul. Kuna see ülesanne, öeldakse, et see on ikkagi niivõrd raske, niivõrd keerukas ja niivõrd vastutusrikas, siis on vaja nagu ühte aega, kus see ja meditsiinis oleks see siis ordinatuuri aeg ja siis, kui see lõpeb, ükskord siis ta saab täis nagu õigused. Ja ma olen seda oma ordinatsiooni jutlustes vahel võrrenud ka algaja autojuhi seisusega, kelle auto tuuleklaasil on roheline vahtraleht. See vahtraleht signaliseerib teistele juhtidele ettevaatust, sinu kõrval on noor ja roheline, aga sama vahtraleht nõuab ka sellelt noorelt juhilt teatud piirkiirusest kinnipidamist. Ja ta nõuab nagu teatud ette läbi rääkimisi ja teatud küsimustes ka vanemate poole pöördumist. Kui ordineerimist ootav vend on teoloogilise haridusega, siis võib, no see on praegune seismeie venduses, siis võib kogudus pöörduda liidu presidendi poole ordinatsiooni taotlusega ühe aasta möödudes. Kui teoloogiline haridus puudub, siis võib kogudus pöörduda ordinatsiooni komisjoni poole praegune seis on 3 aasta möödudes, aga varem on olnud ka 2 aasta möödudes, nii et see aeg on olnud siin ka erinevalt ja seda saab ka ilmselt muuta ja ka me võime ühiselt siin otsustada, võibolla on vaja rohkem aega, võibolla vähem, täna kuulsime, et võib kohe välja saata, noh, üldse vaadelda asjad esiti, aga meie praktika ja tava on olnud siis selline. Nüüd selle tava taustaks on ka see, et me oleme tunnud läbi ühe pika perioodi, kus meil õppeasutus ei olnud. Või olid noh nii kaugõppekursustena. Ja selle tõttu oli siiski vajalik, selle ainuke viis nagu seda korrastatust kontrollida, oli praktika. Ja noh, elu ise õpetas ja näitas, kas need vaimuanned, mis siis olid ära tuntud, kas nad siis töötavad ja kas inimene vastab nendele ja... Ja nii, et see eelaeg oli vajalik. Nüüd pöördumise aluseks on koguduse, juhatuse või vanemate kogu otsus, sõltuvalt struktuurist ja selle nimetusest. Nii, et seda ei tee mitte see pastori ordinatsioonile valmistuv kandidaat ise. Ja selles ongi nüüd see asja raskus. Et mõned väiksed kogudused, aga vahel ka suuremad kogudused, ei tea nende juhatused, et nad peavad pöörduma selles küsimuses presidendi. Ja tema kaudu liidu juhatsemale. Ja näiteks meie ilisem juhtum, mis meil on olnud, oli vend Allan Parmaniga. Ta liikus ühest kogudusest teise, sattus uude kogudusse ja tore ja väärtuslik vend, aga ma olin ka ise, see oli ka minu viga. Ma ei kontrollinud, ei signaliseerinud tagasi ja läks aastaid mööda ja vend on ikka ordineerimata. Aga seda avaldust ka ei tulnud. Ja näete, sellepärast on vajalik, et me teaksime asju ja õigel ajal siis teeksime ka oma ettepanekud ja õige korra järgi. Nüüd kriitilisi küsimusi. Ma oma ettekande sees esitan kohe rea küsimusi, mis on nagu nii tekkinud ja püüan nendele vastata, aga hiljem võite siis ka ise vastuseid leida või ka minu omasi vaidustada. Kas on põhjusi, mis takistavad mõne venna ordineerimisele laskmist? Jah, on. Ja üks selline klassikaline põhjus on, kui vend on lahutatud ja uuesti abiellunud. Siin nüüd on üks arutuse maa, ma ei tahaks sellesse süveneda, et kui see on toimunud enne usule tulekut, need küsimused, noh, see väga selge on see, kui see on usu eluperioodis toimunud, et siis ei tule nagu kõne allagi, et ordinatsioon võiks toimuda. Võibolla tore vend ja jätkata võibolla tunnistajana või mõne muus teenistused koguduses, aga koordinatsiooni mitte ei saa. Ja enne usule tulekut tegelikult on ka ikkagi väga sügav probleem olemas ja selle tõttu meie tava ja meie venduse traditsioon on ka seda põhiliselt on vältinud. Ja üks põhjus on see, et kui tulevad need teise eelmise abielu võibolla naine või lapsed oma nõudmistega, uuesti üles probleemid, need kanduvad otse kohe ka koguduse sisse ja see on üks väga selline ohtlik pind. Ja selle tõttu ka noored mehed, kes te siin valmistute seminaris selles ametisse, siis nendes asjades peavad asjad olema puhtad. Ja kui ei ole, siis me kaotame lihtsalt oma tuleviku. Ja siis üks takistav asjaolu on, noh, kui venna õpetus on erine Uue Testamendi ja vendluse õpetusest. Näiteks ta kaitseb homoseksualismi, siis noh, see ei tule ka kõne alla, et ta tuleks selle kandidaadile. Me teame, et tal on võibolla ebalevad vaated selles küsimuses. Või näiteks, et tal on ursanistlikud vaated. Meil on, meie venduse ajalas on olnud mehi, kes on olnud meie koguduse teenistustes, aga nende vaated olid ebalevad ja neid ei kutsutud kunagi. Seda küsimust nende ordineerimisest ei tõusnud üles. Aga nad tegid oma tööd hästi ja nad otsega ei propageerinud võibolla oma eri vaadet, aga ordinatsioon jäi ära. Kui venna eluviisid ei vasta antud vaimuliku ameti nõudmistele, tarvitab alkoholi, suitsetab, ropendab, intrigeerib ja nii edasi. Noh, vaat on nii imelik, et peame nüüd lihtsalt asju kordama, aga tuleb korrata. Siis miks me ei ordineeri õdesid? See on ka üks selline raske küsimus. Ja vastus on lihtne. See ei vasta meie venduse traditsioonile ja enamusele praegusele arusaamisele pastoraalsest teenistusest Uue Testamendi valgel. Ja ma arvan, et see on meie praegu enamuse seisukoht. On ka erinevaid seisukohti siin välja kujunenud või välja kujunemas, aga nii ta praegu on. Ja ütlen ka seda, et kui me seda teed läheme, siis ilmne on see, et meie venevennad lahkuvad meie liidus sel juhul kohe. Seda peate arvestama. Ja ma arvan, et ka liidu ühtsus ka muus osas võib olla ohustatud. Meie liidu ajalus on küll õdesid, kes on täitnud pastori kohuseid. Ma nimetan siin Ilse Katveli, Marta Aunbau. Ja nad on teinud seda auga ja vendades väga suure tunnustusega. Neid on hoitud isegi selle tõttu võibolla mitmekordse tunnustuse sees. Aga nad ise kunagi ka ei ületanud seda, oma sooviga seda piiri. Ja nendel oli siis selline koht ja teenistus. Minu isiklik seisukoht on see, et me oleme hoides seda niisugust vendade ordineerimise praktikat. Meie liigume katoolse kristluse traditsioonis ja oleme enamuse kristlaskonnaga maailmast solidaarsed. Milliseid ametitalitusi diakoni ordinatsiooniga pastori kohusetäitja ei või teostada? Ja siin on nüüd üks probleem, sest nii kui me paneme diakoni ordinatsiooniga kohusetäitjaks ühe kas seminari lõpetanu või kohutse poolt valitu, siis tegelikult tal lasuvad kõik kohustused, ta kuulutab sõna, ta teeb ingehoidu, ta ristib, leiva murdmist jagab, mis on siis see talitus, mida ta ei võiks teha. Ja see on ka tekitanud poleemika, see on kord ka tee käest läbi käinud, kui vend Hain Ristan selle tõstatas. Ja tookord ma ka vastasin sellele, et miks siis laulatada ei või. See on nii väike ja kaunis sündmus ka. Ja palju lilli on ja palju rõõmu ja kas siis ei võiks seda rõõmu teha ka. Et miks siis laulatada ei või. Ja siin on kaks aspekti, mida ma tookord välja tõin ja mis on ilmselt ka täna veel aktuaalsed. Üks on õiguslik juriidiline aspekt, see, mis juba meie Eesti Vabariigi esimesel perioodil enne suurt okkupatsiooni või okkupatsioone tõusis üles, oli see, et kui riik tunnustas seda ka meie laulatust ka riikliku aktina, õigusliku aktina, siis oli vajalik ordineeritud pastori see tunnistus selleks, et üldse seda õigus saada. Seda nagu ütlen ta perekonna teisu ja seda ametniku õigust kaasa. Ja selle tõttu see ei saanud olla igal ühel, et üks kõik, kes teeb seda, vaid pidi olema ordineeritud pastor. See oli siis selline juriidiline õiguslik põhjus ja teine, mida ma pean ka oluliseks, on ingehoidlik põhjus. Kõik me mõistame, et abielu ja perekond on ka seal kõige ohustatum ühiskonnas väär. Praktiliselt võime ütelda, et see peaaegu on lakanud olemast ilmalikus vääris abielu kui selline. Ja just sellest valdkonnas puutub noor ametikandja kokku oma esimeste väga keeruliste juriidilist ja hingehoidliku laadi küsimustega. Ja ma pean ütlema, et ma olen ütleme nii ikka aastaid jumariigis olnud ja töötegi olnud ja aasta, mida aasta edasi seda keerulisemaks probleemid lähevad. Ja ei julge ka mina ütelda, et ma olen alati õieti toiminud. Ja lihtsalt palume Jumala armu ja vaat ma selles mõttes on hea, kui noor vend tunneb, et ta ei pea kõike kohe ise tegema. vaid võib ka nõu küsida. Ja meil on siin selline ka kokkuleppe, ka üks siis varuvariant, kui tõesti on vaja laulatada ja ei ole kedagi teist ja see on meie venduses välja kujunud siis hea tava, et see ordineerimata pastori kohustes vend, ta pöördub liidu presidendi poole eri loa saamiseks. Seda võib teha kirjalikult, võib teha, muusun ka telefoni teel ja küsid, see on võimalus ka küsida, kas seal on asjaolusi või nõu küsida ka, mis on ja kui on kõik asjad korras, siis me oleme ka selle loa nagu annud. Ja liidu president ja tema nagu oma autoriteediga katab seda. Nii et see oleks vastus siis sellele probleemile. Ja nüüd, kas kaplani teenistusse astumiseks on samuti vaja ordinatsiooni ühe või kolme aastase kogudusliku praktikaga? Ja vastus on siin praegu meil praeguseisuga jah, sest oikumeenilised organisatsioonid, mis kaplani teenistust koordineerivad, eeldavad just sided kogudusega ja kogudusliku praktikat. Et eeldatakse seda, et kui sa lähed haiglasse või lähed sa vanglasse, et sul on kõigepealt olemas nagu see koguduslik praktika ja side oma kogudusega, et sa tead, mis asi see kogudus on. Sest me ei saa midagi teha nagu väljaspool täiesti kogudusi, kui me ei tea, mis see kogudus ise on ja mis tähendab see töö ja vastutus seal. Ja kuna ka tuleb väga palju, seal on seotud ütlen, vaimulike talitustega, tegeme ingehoiu küsimustega, kontaktipidamine nende vastavate konfessioonide pastoritega või preestritega, kuidas kuskil on. Ja sa pead seda teadma kõik. Ja seda ei saa nii, noh, ilma selle teadmiseta, mis see peab olema ka kogemuslik. Nii et see on see põhjendus ja me võime ilmselt ka täna selle üle veel arutada gruppi töös, aga minu soov on küll, et võiks jääda see koguduslik praktika. Nüüd liidu juhatuse otsusega, kui nüüd vend on siis kõik need tingimused siin ja täitnud ja ta nüüd käsitlusel, siis liidu juhatus on tema isik. Suunatakse vend ordinatsioonikomissioni. Ja EKP liidu ordinatsioonikomissioni kuuluvad konverentsi poolt valitud vastava teoloogilise hariduse või pikkaajaliste kogemustega pastorit. Ise ordineeritud pastorit. Seal ei saa olla nagu keegi teine, vaid need on ikka need, kes asja sees on. Ja, aga siin võib olla siis teoloogiline haridus või ka pikkaajaline praktika, mida liit ühiselt tunnustab. Kokku lepitud päeval ilmub koordineerimiseks valmistuva töötegi ordinatsiooni komissioni ja siin toimub kandidaadiga põhjalik protokolliline vestlus õpetuslikes eetilistes ja pastori ametiga seotud küsimustes. Ma rõhutaksin seda just, et see ei ole eksam. Kuigi see eeldab ka suuri hulga teadmisi või nagu endast mõistetavaid teadmisi. Aga see on protokolliline vestlus. See on selles mõttes siduv vestlus, et see, mida vend ordineerimise nagu kandidaat seal ütleb, see läheb protokolli ja see on see sõna, mille juures ta peaks nüüd seisma. Ja kui ta sellest sõnast taganeb, siis on ordinatsiooni komissionil õigus teda tagasi kutsuda ka komissioni uuesti rääkida või algatada menetlustema, nagu öelda, ordinatsioonist maha võtmiseks või kuigi seda ei ole olnud, seda laadi asju meie venduses, noh, on teisi põhjusi, miks on see kaotatud, aga see on päris võimalik, et see võib ka mõnega juhtuda. Nii et võiks ütelda, et tegelikult kohalik kogudus kontrollib siin vendluse esindajate kaudu oma hinnangut töötegija suhtes. Kohalik kogudus on oma hinnangu annud. Ja nüüd ta kontrollib seda, sest need on ju kohalike koguduste esindajate poolt valitud mehed, kes seal nüüd räägivad. Ja nüüd kontrollitakse oma hinnangut, kas see on see. Sest kõik ei ole ka kohalikus koguduses, võib-olla isegi niisuguse küsimusi ei oska küsida. Mul on kogu see küsimustik nüüd siin. Ja ma ei hakka teie käest seda küsimus. Ei, osa jääb ka saladuseks. Aga väga tähtis küsimus, esimene küsimus. Kas sa usud, et oled Jumalast kutsutud pastori ametesse? Sellesse teenistesse. See on kutsumuse küsimus. Ja kui sellele ei osata vastata, siis ei maksa sinna komissioni tulla. See on, kui sa oled Jumalast kutsutud, siis on kõik kõige. Nüüd seal on ka küsimusi, näit lihtsalt, kas sa usud, et Jumal on isikuline vaim. Need on dogmaatilised küsimused, kus meil on juba seisukohad olemas, aga siin nagu läheb see protokolli. Sa ütled, jah, põhjendad seda, selle protokolli. Küsimused kogudusest, kes kuulub kogudusse, ristimisest, pühaõhtusöömajast, perekondlikest talitustest. Näiteks, mis mõte on matuse talitusel? Millised tunnused on kristlikul matuse talitusel? Sest see on üks tõsine probleem. See on väga tõsine probleem, kui ordineeritud pastor ei pea enam kristlike matuse talitusi, vaid töötab vastavalt ilmalikule tellimusele. See on selline probleem, mille alusel võiks kutsuda venna ordinatsiooni komissioni. Ja peaks ka seda tegema. Siis ka lõpuajast, mida me usume, õpetame, ja nüüd pastori eetikast. Kuidas sa lahendad arusaamatus ja ameti vendadega näiteks selline küsimus? Millised on sinu käitumise põhimõtted õdedega? Ma toon mõned näited, toon teile. Nii. Mida sa arvad suitsetamisest ja alkoholi tarvistamisest ja seltskondlikust tantsimisest? Ja nüüd on üks huvitav, ma olen ise selle üle mõelnud, et väga sageli ordineeritud pastorid küsivad ka sellises auditooriumis, mis on meie vendluse põhimõtted sellise teises küsimuses. Ja nad unustavad ära, et nad vastasid kord nendele küsimustele. Ja need ongi meie vendluse põhimõtted, mille nad jaatavalt vastasid. Aga nad ütlevad vahest, et meil ei ole see kirjas. Aga teate, see, mis on kirjas, seda saab väänata. Aga see, mis on suuline traditsioon, see tegelikult on palju tugevam. Et see on nagu mõtteaine. Kirja väänamiseks on terved suured instituudid ja ülikoolid välja mõeldud, aga traditsiooni on väga raske murda. Nii et see on ka niisugune asi. Muidugi me ütleme, et meie vabakogudustes ei ole traditsiooni ja et meil ei toiksid olla. Aga kui me oleme ausad, siis igal kogudusel, igal liikumisel on oma tavad, traditsioonid. Vahel nad tuleb korrigeerida, vahel nad muutuvad tõesti. Aga kui me oleme ausad, siis me ütleme, nad on olemas. Aga nad on allutatud pühakirjale ja pühakirja kontrollile. Nüüd siin on ka küsimused nagu suhted ühiskonnaga. Kuidas suhtuda riigikorrasse, seadusandlusse, kuidas suhtuda relva võtmise kaitseväeteenistuses ja edasi. Ja siis pärast sellist protokollist vestust vend lahkub hetkeks komissioni koosseisus sealt sellest ruumist ja vennad langetavad otsuse, ordineerida või mitte. No mina ei mäleta ühtki juhtumit, kus oleks nüüd otseselt eitavad vastust antud. Võibolla on vahest mõni tingimus seatud veel, et see võiks olla nagu lahendatud, aga põhimõtteliselt ei ole sellist olnud. Sest see ettevalmistav protsess on niivõrd pikk ja põhjalik siiski. Kes juba sinna komissioni sattub, siis üldiselt ei tohiks seal midagi nii juhtuda. Ja siis pärast seda lepitakse kokku ordineerimise päev ja isikud, kes selle läbi viivad. Ja nüüd tuleksime ordinatsiooni talituse enda juurde. Ordineerimist viib EKP liidus läbi liidu president või siis tema poolt volitatud isik. Noh, sealt edasi siis asepresident või allapoole siiski nagu ei tahaks tulla. Ikkagi president koos siis mõne pastoriga. Ja need teised ordineeritavad tavaliselt see, kes keda ordineeritakse, ise avaldab soovi. Ja see on nii loovupärane, et need on kas siis vaimulikud isad või need lähedased inimesed Jumala riigis, kellega on siiski see õnnistuse osa ja loomulik ja noh, keda ka austatakse, kelle õnnistus tõesti ka tahetakse saada, sest siin on üks isiklik moment. See on ikkagi meie vaimulik isad õnnistus. Nii et seda ärge äbenege, kes siis on tulemas komissioniga välja ütlemast, et vaat ma tahan siis, mõelge selle, kes võiksid olla need, kes mind ordineerivad. Nüüd, kui palju peaks olema ordineerijaid selle talituse juures? Nüüd praktika on näidanud seda, et võiks olla kolm. Vend Päämets kunagi ütles, et kolm peaks ikka olema ja vend Ülo Merilo on ka öelnud. Võibolla ka neli, aga ma ütleksin, et sealt edasi nüüd puht praktilistel põhjustel ei soovitaks. Sest kui see ordineerimispalve läheb väga pikaks ja ta on ikkagi tõsine asi, mida ei saa niimoodi kolme sõnaga ära ütelda, et üks lühike ja see pole need õhkad korra issanda poole, vaid see on ikkagi süvenetud palve. Ja nüüd siis kolm või ka neli, aga üle mitte, sest see väga niisugune praktiline asi on, et see, kes on põlvedel, ordineeritav, ise on põlvedel. Ja teate, kui on rasked mehe käed tal pea peal, ta väsib ära, igaüks ehkki pea vastu. See on see õnnistamise, ordineerimise töö, see on päris niisugune raske töö, puht praktiliselt ma ütleksin vennad, et võibolla vahest tuleks ise kodus enel triikmasinaga harjutada oma käe tugevust. Ma olin vend Peeter Lemmatsi juures ja õnnistasime lapsi, suur hulk lapsi. Seal oli üle 10 lapse ja lapsed, emas üles. Ja ma tunnen, käed peavad kogu aeg niimoodi olema. Ja ma tunnen, kuidas kramp lööb kätes. Ja palun vahepealt vaimus issandad, et issand tee mu käed tugevaks. Kõik rahvas vaatab. Need niisugused momentid, seda on siiski nagu ka praktiliselt vahest oluliselt teada. Ja, et... Nüüd selle ordineerimise, et Jumala teenistuses on tavaselt kaks kõnet. Üks peetakse kogudusele ja teine peetakse ordineeritavale. President peab tavaselt ordineeritavale ja üks kutsutud pastoritest siis kogudusele. Ja seejärel president tuletab kõige meelde kõigepealt, et kogudus on venna esitanud ordineerimiseks ja liidu juhatus ja ordineerimiskomisjon on antud selleks nõusoleku. Ja seejärel küsib ordineeri ja ordineeritavalt koguduse ees. Ja need on niisugused õpetusliku laadi küsimused. Mis on sinu õpetuse tegevus aluseks? Ja need küsimused, need on 3-4 küsimus, nad on niisugused nii mõne selle komisjoni küsimuste väljavõtteline, selline väljavõtte. Ja nendele vastab ordineeritav omas vabas sõnastuses. Kui diakoni ordinatsiooni juures on ka mõned küsimused ja nendele vastab ordineeritav jah Jumala abiga, siis ordineerimise juures on see õpetuslik moment, kuna tegemus on ka suurelt jaolt õpetusliku teenistusega, on väga oluline ja oma sõnadega piiblitsitaate kasutades ordineeritav vastab. Aga neid küsimus ei ole palju, nad enamasti liiguvad 3-4 küsimust. Ja lõpuks tuleb üks küsimus. Kas sa tahad oma usuelu hoida koguduse karjas ameti kõrgusel, nagu seda nõuab Jumala sõna, tahad teda usku, armastust ja kannatlikust kaastöölistega, terve kogudusega ja kõik inimestega. Ja nüüd ordineerite vastab jah Jumala abiga. See on nagu, sest tõesti jah, aga Jumala abiga. Inimlikult on üle jõu käiv ülesanne. Ja selle juhus, pärast seda küsib ka ordineerija ka koguduse käelt, kas te tahate tunnistada teda, tema ametit ja teda toetada kõigis selles teenistuses, nii nagu ikka sellise talitusi juures. Ja seejärel siis ordineeritav laskub põlvedele, ordineerijad panevad käeta pea peale ja paluvad talle õnnistust. Palve on jagatud, kus juures kõige olulisem osa on presidendil, teistel on, ütleme ka siis perekonna eest või tervise eest või teise valdkonna eest, see on tavaliselt, me jagame seda sellisel puhul. Ja see palve lõpeb meie isa palvega ja Aaroni õnnistussõnadega ühes koos öeldud. Ja siis toimub juba selline pidulik kohta, mida ma ei hakka nüüd kordama. Ja lõpuks siis ordineeritu kohustused. Ordineeritu on kohustatud oma ametit pidama vastavalt pühakirja õpetusele ja ordinatsioonikomissioni protokollilistele vastustele. Et see ei ole ükskõik, mis me seal vastame. Vaid me peame ka selle järgi oma ametit pidama. Ordinatsioon ei ole meie jaoks, nagu täna on ka öeldud, midagi hävimatut. Et meil oleks nüüd hävimatu pitser või kui surman ükskõik, mis elu me elame, kõik läheb või mida me õpetame, see kehtiks. Ei. Kui ordineeritud õpetus või elu ei vasta ordineeritud pastorilt oodatule, siis ordinatsiooni komisjon on õigus kutsuda uuesti ordinatsiooni komisjoni ja vajaduse korral ka algatada antud isiku ametist vabastamise protseduur. See võib olla ka väga raske kohati sellepärast, et kui kogudus ikkagi näiteks on tema taga, siis liidu poolt on seda raske teha, aga enamasti praktika on näidanud, et just kogudus tõstatab esimesena küsimuse, kas see vend on usaldusväärt, avaldatakse usaldust. Nii. Nüüd on mõned asjad, mille puhul võib ordineeritu kohe nii-öelda tulla ja maha võtta ametist teenistusest. On, aga need asjad peavad olema faktidega kinnitatud. Need ei saa olla kuulujutu tasemel. Abielu rikkumine, mõrv, alkoholism, vargus. Ma rõhutan faktidega kinnitud, sest kuulujutu võib igasuguseid olla. Aga liidu, no, naaberpastorid, president, juhatuse liikmed, no eks me peame kõike ka kuulujutu teinekord kontrollima. Aga üldiselt, kui on aga kohtulikud faktid või avalik, no, näiteks avalik abielu rikkumine, nii nagu siin mõnes naaberkirikus on juhtunud, siis see on hetkelt ja lõplikult. Ja ma loodan, et meie liidus kunagi ei tule selle aega, kus me abielu rikkuvaid pastoreid veel kord sallime teenistuses. Sest ma näen, kuidas meie naaber, meie rahvakirikul, kuidas see on üks tohutu asi, mille all ka mehed ise ägavad. See südame valu, on siin oma Pärnuma praostiga rääkinud mehed, kes oma elu on püüdnud nagu pühalt ja puhtalt elada ja kui juhtuvad need asjad ja lihtsalt mees uues paigas uue armukesega pannakse ametisse, siis see on rahvuslik katastroof, see ei ole mitte kiriklik katastroof. Ja sellepärast siin venad on asju, kui need asjad meil kellegi juures peaksid juhtuma, siis oleme nii ausad, on lõpp, otsime Jumala armu, parandame meelt, aga see amet, see teenistus enam meile ei kuulu. Pastori tegevus peatatakse koguduse poolt usalduse kaotuse, tegevusetuse, kehtivate seaduste, mitte täitmise puhul, kuid nendele põhjustele ei tühistata ordinatsiooni. Võib olla, et me kaotame usalduse ühes koguduses. Võib olla, me ei ole hästi käitunud. Võib olla, meie suhted ei ole läinud kõige paremini ja meil oli üks halb periood, aga sellepärast ordinatsioon ei kao. Võib olla uues koguduses, uutes oludes. Uuesti ennast nagu läbi katsudes on üks võimalus ja siin võib jätkata. Ja Jumal tuleb appi ja on ka olnud juhtumid, kus vend läheb ja töötab uue õnnistusega. Aga teises eelnevas koguduses asjad ei läinud enam nii. Nüüd, kuid ordinatsioon ei ole ka midagi, mille mõju lõpeb antud teenistusest või ametist lahkumisega. Mis saab ordineeritud pastoriga, kui ta läheb teise kogudusse? Kuid ei ole seal valitud pastoriks. Vale vahetas elukutset või noh, nagu elukohta, läks teise linna. Ja nüüd see on nüüd küll, mille üle te võite arutada, aga minu soovitus otseselt on see, et teda peaks kohtlema seal ka kui ordineeritud, kuid mitte ametis olevad pastorid. See nüüd natuke juba lõhnab selle järgi, nagu oleks mingi seisus meil. Aga ma siiski ei arva, Jumala sõna siiski õpetab meid oma juhatajad ka kahekordse auses hoidma ja kui ta on olnud teises koguduses, see, miks ka mitte ka selles koguduses. Noh, eriti olevist on suur kogudus, kus seal on mitmeid vendasi, kes on olnud teenistuses ja nüüd nad on seal, ei ole otse pastori teenistus, aga ma usun, et teil ikkagi austatakse neid ja peetakse nendest lugu. Ja kui tuleb pildi tegemine, pidupäeval pastorid pildile, siis ma soovitan kutsuge kõik, ka need, kes otse hetkel ei ole teenistuses. Tal on oma õnnistus on selle juures. Kui ei ole mingeid põhjuseid, siis teda võiks, peaks ka rakendama. Ja väga soovitav on rakendada seda venda ka teise pastorina, võibolla ka kolmanda pastorina. Kui ei ole mingeid muid põhjuseid, näiteks vanaduse nõtrus või ka võtame võimetus koos tööks, mõnel juhul need käivad käsi käes. Et vend on tore, tubli, ta on ametis olnud mujal, aga antud koguduses ta nagu ei ole võimeline koos tööks. Ta tahaks kas liiga palju kantslis olla või siis tuleb pidurdada ja siis ei saa teda rakendada. Aga pildi peale kutsuge ikka. See on niisugune... Ja nüüd sama kehtib koordineeritud pastori pensionile jäämise puhul muidugi ka. Meie vennuses on olnud üks huvitav juhtus, et meie liidu vanempresbüüter vend Võsu oli ja siis tema siis sai ametiaeg täis ja läks pensionile ja Tallinn ja Kalju baptisti koguduses ta valiti diakoniks. Ta alustas diakoni teenistusega. No ma usun, et see oli nüüd kuidas oli, see oli siis see tarkus, aga aga ärge seda teht tulevikus enam tehke. Lasta olla pastor emeritus või vanepresbüüter emeritus või president emeritus ja kõik me teame, kes ta on, mis ta on, mis tema tervislik seisund on, milleks ta on võimeline ja see tuleb, ma ütlen, et minu oma praktikas ma tunnen, kuidas see on tulnud väga suureks õnnistuseks. Ma nägin seda oma isa pealt, kuidas tema vend Ilmar Kure kõrval töötas edasi ja oli abiks. Ja ma tunnen, kuidas Ilmar Kurg on mind tohutult abistanud ja nüüd tuleb üks aeg, kus tervis nõrgeneb. Aga see on nagu koguduses suur mitmekordne õnnistus, kui me saame koos edasi töötada. Teine küll natuke juba teises positsioonis ja teiste võibolla teenistuse võimekusega, aga siiski. Ja lõpetuseks, kallid vennad, ordinatsioon ei ole mitte tunnustus auks, vaid teenimiseks. Selle mõtteks on ordineeritava venna teenimiseks vajalike vaimuannete tunnustamine ja neile õnnistuse palumine. Ordineeritud pastor on kõigeks heaks tööks kõlblik sulane, kelle teenistus tunnustab tema kogudus ja koguduste liit. Ja tuletagem siin kohal meelde apostel Pauluse sõnu, kui keegi võitleb, ei saa ta võidupärga, kui ta ei võitle seaduspäraselt ja püüa hoolega osutuda kõlbavaks Jumalale kui töötegija, kellel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna jagab õieti. Aamen.